Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistan korrupsionerleriniň günäsini geçmezlik kararyny goýup bolsun etdi. Türkmen kanun çykarjylary jinayet kodeksine ýitgetmeleri girdip korrupsiýa we neşe ferişdeleriniň dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinen adamlaryň günäsini geçmezlik kararyny ýatyrdy. Türkmenistanyň ýitgetmelerden öňki jinayet kodeksine 80-nji maddanyň 4-nji bendi aýryldy. Bu madda Türkmenistanyň jinayet kodeksine 2019-njy ýylyň 30-njy noýabryna girdilipdi. 80-nji maddanyň 4-nji bendi şeýle diýerdi: "Korrupsiýa we neşe ferişdeleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlaryň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetler etmekde günäli bilinip iş kesilen adamlar babatda günä geçme we rehim etme ulanylmaýar." Soňky ýitgetmelere we goşmaçalara laýyklykda 80-nji madda 79-njy madda boldy we onuň degişli 4-nji bendi tutuşluğuna kodeksden ayrıldı. Täze kabul edilen ýitgetmeler we goşmaçylar bilen Türkmenistanda korrupsiýa we neşe ferişdeleriniň psihotrop maddalaryň prekursorlarynyň bir kanun dolanşygy bilen bagly jinayetlerde iş kesilen adamlaryň günäsiniň geçilmegine ýol açylýar. Döwlet Metbugaty aprel we may aýlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna girdilen täze ýitgetmeler we goşmaçylary çap etdi. Türkmenistanyň jinayet kodeksine girdilen täze ýitgetmeler we goşmaçylar Türkmenistan gazetiniň 22-nji aprel sanyna çap edildi. Täze ýitgetmeler 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna güýje girýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýada aýyplanýan häkimet ygtyýarlyklaryň adamlary 15 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edýär. Korrupsiýa bilen bagly jinayetler diýilip pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen edilen jinayetler hasap edilýär. Türkmen kanunçylygy korrupsiýany şeýle kesgitleýär: döwlet wezipesini ýeleýän adam tarapyndan häkimet ygtyýarlyklary bolan wezipeli ýa-da aýry-aýry adamlar ýa-da adamlaryň topary bilen durnukly bir kanun gatnaşyklary döretmek arkaly wezipe ygtyýarlyklaryny ýa-da olar bilen bagly mümkinçilikleri hyýanatly peýdalanmak bilen özü ýa-da üçünji şahslar üçin pul gymmatlyklar, gaýry emlak ýa-da emlak häsiýetli hyzmatlar, gaýry emlak hukuklary görnüşini peýda almak maksady bilen jemgyýetçilik we döwlet bähbetlerini wehim salýan bilhassaýyn hereketler. Şeýlede Türkmen kanun çykarjylary Türkmenistanyň jinayet kodeksine korrupsiýa bilen bagly maddany 2019-njy ýylyň noýabryna girdipdi. Soňky ýitgetmelerde we goşmaçylarda bu madda saklanyp galýar. Türkmenistanyň kanun çykarjylygynyň ýokarky palatasy bolan Halk maslahatyna eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aşağı palatasyna Gülşat Mehmedova ýolbaşlyk edýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralyna prezident wezipesinden çekilmek niýetini aşkar edinne özüniň siýasy tejribesini mundan beýle halk maslahatynyň başlygy wezipesine gönükdirjekdigini aýtdy. Sinçiler Türkmenistan'ın parlamentini erkisi devlet institutu hasap edip geliyerdi. Türkmen kanunçuluğuna girdileyen sonki ütketmeler ve koşmaçılar Türkmenistan'ın eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurdun dine kanun çıkarjylygyna ýolbaşlyk edip başlamanyň ideýasyna gawat gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýolbaşlary her ýyl ýer bayramçylyklar münasibetli türmelerdäki benniler üçin günä geçişlik ýygnan edýär. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň türme şertlerini we türkmen türmelerine siýasy matdaplar bilen zor bilen ýitirmedilen ýüzden gowrak raýatyň ykbalyny ýetgiderli alada bildirýärler.